Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Efesus 1 ayat 18 sampai dengan 21, kemudian dilanjutkan di Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih.
很高兴有这个机会今天早上在你们当中分享上帝的话。
Sangat bersyukur punya kesempatan pada pagi hari ini dapat membagikan firman Tuhan.
我带着我们撒阿的全体的同工来向大家问安。
Saya mewakili saat seminari untuk mengucapkan kabar baik kepada saudara-saudara sekalian.
我原本是我来自新加坡，我是在2013年去到沙岸服事。
Saya berasal dari Singapura dan pada tahun 2013 saya datang ke Saat untuk melayani.
所以我跟我的家人说算是在印尼宣教。
Jadi dapat dikatakan bahwa saya punya misi di Indonesia untuk memberitakan Injil.
好像2015年我有来过你们教会，就是讲道。
Sepertinya pada tahun 2015 saya pernah di gereja ini membawa firman Tuhan.
所以大概过了10年又有一次机会。
Jadi kurang lebih ada jangka waktu 10 tahun saya dapat kembali di tempat ini.
非常感恩。
Sangat berucap syukur pada Tuhan.
今天我讲到的主题是活在神借着耶稣基督成就之事的现实中。
Tema pada hari ini adalah hidup dalam realitas dalam Allah mengenapinya di dalam karya Kristus Yesus.
这也是以弗所书的概论。
Ini adalah garis besar daripada kitab Efesus.
在我们听到之前， 让我们来到上帝面前祷告。
Mari kita masuk dalam doa sebelum membawa mendengar firman Tuhan.
亲爱的天父， 求你对我们说话。
Allah yang terkasih, kiranya Engkau berbicara kepada kami.
求你借着你的圣灵， 在我们 生命中自由运行，
kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam kami.
求你开我们的心眼， 我们耳朵， 叫我们听到的不是人的话， 乃是从神而来的道。
Dan biar Engkau buka hati dan telinga dan mata rohani kami, sehingga apa yang kami dengar adalah berasal daripada-Mu.
主我们渴慕你，
Tuhan kami merindukan Engkau.
我们要听到你对我们的说话。
Kami ingin mendengar apa yang Engkau katakan kepada kami.
帮助我们，
tolonglah kami.
祷告奉主耶稣基督名。
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.
Amin.
上个星期是世界各处最繁忙的一周。
Minggu lalu adalah waktu yang sangat sibuk bagi umat Kristen.
因为很多的教会都在庆祝耶稣的死和复活。
Karena begitu banyak gereja merayakan kematian dan kebangkitan Kristus.
进入这周复活。 复活节的庆祝已经来到尾声。
Dan ini adalah minggu pada akhir di mana acara ini telah berlangsung di pada akhirnya.
但是如果我们对自己诚实的话， 我们心里还有一些就是 挥之不去的问题缠绕着我们。
Namun jika kita bertanya pada diri sendiri, mungkin ada suatu pertanyaan yang tidak dapat terlepas yang selalu ada dalam hati kita.
庆祝复活节过后， 为什么我们的生活 很快又回到了原来那种平淡无奇的日常。
Mengapa setelah melewati pasca ini, perayaan ini, kita kembali dalam kehidupan yang begitu monoton saja?
请问你还是 因为看到新闻的事情而感到消极吗？
Apakah bertanya, apakah Anda begitu melihat berita dan kita mulai merasa sangat was-was?
在办公室里，你还是会嫉妒你的同事的成功吗？
Dan di dalam kantor, apakah kita masih iri dengan pencapaian daripada rekan sekerja kita?
你还是喜欢在别人的后面批评他，讲他的错误吗？
Dan apakah kita di belakang mereka masih mengkritik mereka, mengatakan kesalahan-kesalahan mereka?
在家里，你还是很容易的对老公、对老婆不耐烦吗？
Dan apakah di rumah kita juga tidak sabar terhadap orang-orang yang membantu kita?
你还是对你的媳妇、你的女婿不耐烦吗？
Apakah kita juga tidak sabar terhadap menantu kita?
对你的孩子还你的女佣不耐烦吗？
Apakah kita juga kita tidak sabar terhadap para PRT kita atau juga anak-anak kita?
在你的私下的生活里。你还是戒不掉那个乱买东西的这个习惯吗？
Dan apakah dalam kehidupan pribadi kita, kita juga masih tidak bisa terlepas dari kebiasaan asal membeli saja, berbelanja saja?
你还是喝太多酒吗？ Apakah, 还是玩太多游戏吗？
Apakah kita masih saja begitu banyak minum minuman keras atau juga masih banyak bermain dengan permainan game?
你的生活还是放纵私欲吗？
Apakah kita masih juga hidup dalam hawa nafsu kita?
关于教会，你是不是同样的感到悲观？
Dan apakah kita juga sangat merasa negatif juga tidak merasa tidak bisa ada suatu pikiran positif dari gereja kita?
你是不是对教会非常的消极，觉得教会永远不会改变的，是吗？
Dan apakah kita juga merasa bahwa ini kayaknya tidak mungkin akan ada perubahan-perubahan yang baik terjadi?
你是不是还是对教会曾经伤害你的人，你不能够原谅他们吗？
Dan apakah kita juga masih tidak mampu mengampuni orang-orang di dalam gereja yang menyakiti kita?
复活节之后，我们常常还是活得好像耶稣基督还没有出坟墓一样。
Dan kita masih hidup setelah Paskah ini sepertinya Yesus Kristus masih tidak keluar daripada kuburnya.
到底出了什么回事？
Sebetulnya apa masalah yang terjadi?
有一位神学家名叫哈尔维斯，他曾经这样说：我们的问题其实很简单，我们根本不知道身为相信耶稣是复活之主的人，该当如何活。
Jadi seorang teolog yang bernama Stanley Horan mengatakan bahwa permasalahan kita hanya sangat sederhana. Kita sebenarnya tidak tahu bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah bangkit dan hidup.
所以今天早上我想问你们一个问题，不是要指责你们，而是要鼓励你们跟我一起的思考。
Jadi hari ini saya ingin mengatakan, menyatakan suatu pertanyaan bukan hanya untuk menuduh Anda, tapi kita sama-sama merenungkannya.
思考这个问题就是，如果基督的复活不只是每年一次的纪念会而已，而是你每天都活在的现实，你的生活会是怎么样的？
Jadi kebangkitan Kristus tidak hanya perayaan dilakukan setahun sekali, tapi yang terus-menerus setiap hari kita alami di dalam kehidupan kita.
这正是以弗所书的信息。
Ini adalah firman berita di dalam kitab Efesus。
基督徒要活在神借着耶稣的复活所成就的一切的真实现实里面。
Jadi kitab Efesus mau menyatakan bahwa itu adalah suatu realitas yang dapat kita nyatakan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita。
所以在以弗所书一章十八到二十一节。我们看到保罗祷告信徒能认识到神借着耶稣的复活所彰显的大能。
Jadi dalam kitab Efesus ada pasal 1 ayat 18 sampai 21 dinyatakan bahwa bagaimana Paulus kepada agar orang-orang percaya dapat merasakan kuasanya bagi kita.
在二章四到十节，保罗更要强调上帝透过基督的复活为信徒所成就的是什么。
Dan di pasal 2, Paulus mau menyatakan apa yang telah Allah genapi di dalam Kristus Yesus bagi orang-orang percaya.
他说神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来， 他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐，显明给后来的世代看。
Jadi dikatakan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
所以活在耶稣基督为我们成就的这个现实里可算是以弗所书信息的中心思想。
Yaitu jadi hidup dalam realitas di mana karya Allah telah digenapi dalam Kristus Yesus. Itu yang kita pikirkan dalam kitab kita Efesus.
意思就是说基督徒该说的和做的必须出于合乎于神透过耶稣所做的所说的。
Jadi apa yang orang Kristen katakan dan lakukan harus sepadan dengan apa yang Yesus katakan dan lakukan dan Allah yang katakan lakukan melalui Yesus Kristus.
我们甚至可以从以弗所书整本书看到这个的顺序，耶稣基督所做的、所说的和我们应该所说所做的。
Jadi dalam kitab Efesus kita dapat melihat bagaimana urutannya apa yang Allah telah lakukan dan kemudian apa yang kita lakukan.
就先用请我用中文解释，然后姐妹可以用印尼文翻译。就是在第一到第三章里面，这个表格表现的就是整本书的动词的运用。在第一到第三章里面，38.5%的动词是所谓陈述语气的动词，而这些陈述语气的动词是要描述神所做的事。然后命令语气在第一章到第三章才占有0.8%的次数。
Jadi dalam kitab Efesus kita dapat melihat di pasal 1 sampai 3 adalah ada kata kerja, yaitu kata kerja deklaratif atau berita di mana apa yang telah Allah lakukan ada sebanyak 38.5% dan kata kerja perintah hanya sebanyak 0.8%.
所以这是第一到第三章，但是来到了第四到第六章。到第六章陈述语气的这些动词的比例还是差不多一样，保持36%，但是命令式的这个语气却提升到20.3%。
Jadi kemudian kita dapat melihat dari pasal 6 sampai pasal 4 sampai 6 di mana kata kerja berita itu kata kerja deklaratifnya masih juga sekitar persentase yang sama yaitu 36%, namun kata kerja perintahnya sudah naik menjadi 20.3%.
这就说明了第一到第三章侧重的是教义，侧重的就是上帝的作为。
Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dari pasal 1 sampai 3 berfokus pada doktrin dan identitas.
但是第四到第六章侧重的转移到 既上帝这样做我们就应该怎样回应。
Jadi kemudian di pasal 6 sampai 8 dapat menjadi gambaran bagaimana apa yang sudah Tuhan Yesus Allah lakukan dan kemudian apa yang harus kita lakukan.
所以保罗要我们意识到的就是要强调的就是对于基督徒来说我们所做的一切都必须从神凭着他的恩典为我们成就的一切事而流露出来。
Jadi yang ditekankan dalam kitab Efesus adalah apa yang kita lakukan harus mengalir dari apa yang telah Allah lakukan dalam kasih karunia-Nya。
基督徒的实际生活方式永远都是从神学里延伸出来。
Jadi apapun yang kita lakukan adalah berasal daripada teolog yaitu apakah apa yang Allah firmankan。
所以我们看。保罗在第一到第三章的内容。
Jadi kita dapat melihat apa yang Paulus katakan dari pasal 1 ayat 3。
在这里他要强调神透过耶稣基督的死和复活为我们成就的是什么。
Jadi sini dia mau menekankan apa yang telah Allah lakukan melalui karya Kristus Yesus。
保罗一开始就赞美神，数算他借着耶稣基督的复活和升高赐给信徒所有的祝福。
Dan dia mau mengucap syukur akan dan menghitung karya Allah yang telah dilakukan bagi orang-orang percaya.
这是一章三节到十四节。
Itu dari pasal 1 ayat 3 sampai 14.
在基督里神拣选了我们拯救了我们赦免了我们收我们为他的儿女并用圣灵印记了我们
dan di mana Allah melalui Yesus Kristus telah memanggil kita juga menebus kita dan juga memeteraikan kita
然后保罗为信徒祷告求神开启信徒的眼睛让他们看见我们在基督里所拥有的荣耀盼望
dan Paulus berdoa agar umat Tuhan dapat mempunyai mata hati yang terbuka melihat pengharapan dan kuasa di dalam Tuhan
在二章一到十节保罗帮助我们记住所有赐给我们的一切的好处完全是出于上帝的恩典
dan di pasal 2 ayat 1 sampai 10 Paulus mengingatkan kita bahwa semua anugerahnya itu adalah berasal daripada Allah
神的恩典不是只是把好的东西给像我们这样狼狈可怜不幸的人
dan anugerah itu tidak hanya diberikan kepada kita yang begitu tidak sepatutnya ini
事实相反神的恩典之所以是恩典正是因为他把好的东西浇灌在他的仇敌的身上
Namun adalah anugerah itu begitu demikian adanya diberikannya juga dilingkupinya kepada para seteru-seterunya.
把好处浇灌给恨恶他的人的身上。
Memberikan segala yang terbaik kepada orang-orang yang membenci dia.
这算是恩典。
Ini adalah anugerah.
从二章十一到三章十三节，正是借着神的恩赐，保罗要我们知道，我们被造成一个新的人类群体。那就是教会
dan di pasal 2 ayat 11 sampai 3 ayat 1 sampai 13 Paulus mengingatkan bahwa melalui kasih karunia anugerahnya Allah telah membuat satu komunitas baru
而这个教会是由外邦人和犹太人一起共同组成的
dan gereja ini adalah gabungan daripada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi
所以我们弟兄姐妹我们不单单属于神我们也属于彼此
Karena itu kita tidak hanya milik daripada Allah, tapi kita juga milik dari kita sesama kita.
在三章十四到二十一节，保罗再次的为信徒祷告，求他们明白自己里面已经拥有基督复活的大能，好让他们能够借着这大能而活。
Dan Paulus berdoa di pasal 3 ayat 14 sampai 21 bahwa di dalam diri orang-orang percaya ada kuasa dan kita dapat hidup dengan kuasa dan kemuliaan Allah.
这是第一到第三章。
Ini adalah pasal 1 sampai pasal 3。
强调的是上帝借着耶稣为我们成就的事。
Yang ditekankan adalah apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus bagi kita。
来到了第四章到第六章，保罗转移到我们应该怎么样回应。
Dan di pasal 4 sampai 6 Paulus beralih dari fokus apa yang harus kita responi。
首先，他呼吁信徒要保持教会多元之中的这种的合一。
Dan pertama dia adalah meminta jemaat untuk mempertahankan memelihara kemajumukan daripada gereja.
而这个他命令信徒要保持这个合一是基于一章十节跟二章十一节所说的。
Di sini dikatakan bagaimana kita harus menjaga kemajumukan gereja atau keanekaragaman gereja di dalam kesatuan.
为什么要保持教会的合一?
Mengapa harus menjaga kesatuan gereja?
因为上帝要使天上地下地上一切所有的都在基督里，都在基督里面同归于一。
Karena Allah mau mempersatukan di dalam Kristus baik yang di sorga maupun yang di bumi。
也因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了我们中间隔断的墙。
Dan ia adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan。
我们基督徒要保守教会的合一是因为上帝已经结合了教会把万物归于一在基督下
Mengapa kita mau mempersatukan kesatuan gereja? Karena Allah telah mempersatukan gereja itu menjadi satu kesatuan
在四章十七到二十四节保罗命令信徒必须过着一个与非基督徒不同的生活
Di pasal 6 ayat 17 sampai 24 ditekankan bagaimana kita harus hidup sebagaikan orang-orang yang bukan tidak sama seperti orang-orang yang tidak percaya
这个命令是要回应保罗在第二章所讲的就是因为神把死在罪恶中的我们拯救出来二章一到三节
Ini adalah untuk meresponi di pasal 2 ayat 1 sampai 3 bahwa bagaimana Allah telah memanggil kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita.
因为神使我们成为他的作品, 2章10节.
Di pasal 2 ayat 10 bagaimana Allah telah kita adalah buatan dan ciptaan Allah.
叫我们不再做外人和客旅，而是成为圣徒，神家里的人。 2章19到20节.
Ya, dan kemudian meresponi pasal 2 ayat 19 sampai 20 adalah agar kita tidak hanya menjadi orang pendatang atau orang asing, tapi menjadi warga dan juga keluarga Allah.
请你转向你的邻居, 告诉他们你是圣徒.
Jadi mari kita katakan kepada sebelah kita bahwa Anda adalah keluarga Allah.
现在做,
orang-orang percaya.
告诉他们,
mari kita lakukan dan katakan kepada sebelah kiri dan kanan kita.
你是圣徒.
Engkau adalah orang percaya.
所以我们过的生活不可以像非基督徒一样.
Karena itu, yang kita hidupi jangan sama seperti orang-orang tidak percaya.
来到了4章25到5章2节, 保罗命令信徒必须在教会里, 就是在新造的这个肢体里活出新的生命来.
Dan kemudian di pasal 4 ayat 25 sampai 5 sampai 2, Paulus menekankan dan juga memerintahkan agar kita dapat hidup dalam suatu kehidupan yang baru dalam komunitas yang baru.
曾经偷的人，偷窃的人， 现在要努力工作， 为了能够帮助彼此。
Jadi yang dulu mungkin kebiasaan mencuri, kita kemudian harus benar-benar bekerja untuk dapat menolong orang lain.
我们必须与邻舍说诚实话， 因为我们是互相为肢体的。
Dan kita harus berkata benar seorang terhadap yang lain karena kita adalah satu kesatuan.
我们应该以恩慈相待, 存怜悯的心, 彼此的饶恕, 正如什么呢? 神在基督里饶恕了我们一样。
Dan di pasal 4 ayat 32 dikatakan bahwa kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sama seperti Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu.
在5章1到2节, 保罗似乎总结了整本书的伦理的中心。
Dan di pasal 5 ayat 1 sampai 2, Paulus membuat satu rangkuman akan kitab ini.
保罗强调信徒必须要效法上帝和基督。
Dan di sini dikatakan bahwa orang-orang percaya harus meneladani Allah dan Kristus.
我们必须凭着爱心行事，正如耶稣爱我们一样。
Kita harus hidup di dalam kasih bagaimana Kristus telah mengasihi kita.
在5章3到20节, 保罗命令信徒要在隐藏的私欲里面活在光明中中。
Dan kemudian di pasal 5 ayat 3 sampai 20 dikatakan bahwa kita harus hidup dalam kehidupan yang terang.
这就返回到第二章的教导，因为提醒保罗提醒信徒说，从前你们是在暗昧的。 但如今在主里面是光明的。
Itu meresponi di pasal 2 bagaimana bahwa dulu kita adalah gelap dan kita sekarang adalah terang.
来到了5章22到6到1节, 保罗命令信徒夫妻子女关系必须基于基督为荣耀及爱我们的主。
Dan kemudian di pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat 1, Paulus memerintahkan kita bahwa hubungan dari suami istri dan anak-anak adalah harus didasarkan pada kemuliaan Allah dan juga pada kasih Allah.
来到了5章22到6到1节, 保罗要仆人和主人之间的这个关系也基于耶稣基督为荣耀的主的这个现实。
Dan juga di pasal 5 ayat 22 sampai 6 ayat 1 dikatakan bahwa hubungan daripada hamba dengan Tuhan adalah harus didasarkan pada Kristus.
最后来到了6章10到20节, 保罗说, 保罗要信徒以这耶稣已经得胜的能力来进行属灵的征战。
Kemudian di pasal 6 bagian akhir adalah di pasal 6 ayat 10 sampai 20 dikatakan bahwa kita harus hidup dan melawan juga menghadapi peperangan rohani dengan kemenangan Yesus Kristus.
所以以弗所书让我们意识到的就是基督徒该说的、该做的，必须是延伸于出于神透过耶稣基督所做的、所说的。
Jadi kitab Efesus itu mengingatkan kita bahwa apa yang orang Kristen lakukan harus mengalir keluar daripada apa yang Kristus lakukan melalui kasih karunia dan anugerahnya.
伦理必须从神学流露出来。
Jadi teori-teori etika-etika kita harus mengalir daripada apa yang Yesus Kristus katakan.
实践的必须从教义流露出来。
Jadi kenyataan hidup, praktikalnya itu harus keluar daripada ajaran-ajaran ini.
就在这一点, 华人文化 和西方的世俗文化有共同的强烈反对保罗的这种的思维.
Jadi ajaran daripada orang-orang Timur dan orang Barat itu adalah sangat bertentangan apa yang dikatakan oleh Paulus.
我们通常以为, 哎呀, 华人文化跟西方的世俗文化很不一样，确实不一样.
Jadi kita sering mengatakan bahwa apa yang ajaran-ajaran budaya pada Timur dan Barat sangat berbeda, memang sangat berbeda.
但是在这一点上，在这一点上，他们有共处。
Namun di dalam poin ini ada satu kesamaan.
因为无论是华人传统也好，或者西方的世俗文化也好，实践的跟神学必须要分隔。
Yaitu bahwa di dalam ajaran Timur dan ajaran Barat bahwa kenyataan harus bertolak atau tidak sama dengan ajaran.
华人文化特别强调实践的。
Jadi orang-orang Timur sangat menekankan satu praktikal.
就像邓小平曾经说过，不管是黑猫还是白猫，只要能够抓老鼠的，就是好猫。
Jadi seperti yang Deng Xiaoping juga katakan bahwa tidak peduli itu apa kucingnya hitam atau kucing putih, yang penting dia bisa menangkap tikus ya, udah kucing.
不管背后什么神学，只要能够实践的、能够成功的，那就是好的神学。
Jadi tidak peduli ajaran latar belakangnya apa, yang penting dia bisa mencapai suatu tujuan yang baik, yaitu itu adalah satu ajaran yang benar.
保罗告诉我们。 实用主义的生活方式跟基督徒的生命是完全分隔的，完全没有关系的。
Jadi dikatakan bahwa apa yang digunakan dengan apa yang dikatakan itu dipraktikkan itu tidak ada hubungannya.
身为华人的教会，我们要很小心，我们的实践是基于什么？
Sebagai orang-orang orang-orang Chinese kita harus ingat apa yang kita, menjadi latar belakang perbuatan daripada kita.
如果是实用主义为我们的导向，而不是基督，那我们很容易的把我们的行政跟我们的神学是分开的。
Jadi jika kita memisahkan apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan itu berbeda, itu tidak benar.
我们的教义是放在网上给人家判的，但是在实际行动上是看不到我们的教义的。
Jadi mungkin ajaran itu ada di dalam apa website yang dapat dilihat orang, tapi yang kita lakukan itu tidak dapat dikelihatan orang.
保罗强调，要活得像一个基督徒，就是要根据神在基督里为我们成就的事来活。
Namun yang Paulus ajarkan adalah jika kita hidup, maka kita harus hidup sesuai dengan ajaran dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus.
不单是这样。
Tidak hanya demikian.
基督徒 的生命不只是必须从神的作为而延伸出来，我们也应当从神的作为做我们中心而活出来。
Jadi apa yang kita hidupi harus berfokus pada Yesus Kristus.
因为以弗所的城市呢是一个繁荣甚至碎片化的一个社会。
Karena kota Efesus adalah suatu masyarakat yang penuh dengan kemakmuran, tapi juga suatu masyarakat yang terfragmentasi, terpecah.
以弗所城是一个热闹的国际的大都市，有很多的不同的文化、生活的方式，各其各类。
Jadi orang-orang di Efesus itu sangat beraneka ragam dan mereka sangat ramai sekali di kota-kotanya.
但是都是碎片化的。
Namun sangat terpecah-pecah.
就像我们今天的社会一样。
Sama seperti masyarakat kita saat ini.
现代人的生活也是碎片化的生活。
Jadi masyarakat modern juga masyarakat yang terpecah.
我们所生活的世界提供了许许多多小小人生的意义，但是没有一个综合宏大的意义。
Jadi masyarakat itu banyak hal-hal kecil yang terpisah-pisah tapi tidak menjadi satu kesatuan.
所以这些小小人生的意义往往和其他的意义冲突。
Jadi karena hal kecil itu sangat bertolak belakang dengan hal-hal kecil yang lainnya.
一个人可以为这从工作从照顾家庭找到人生意义。
Jadi mungkin ada orang dapat menemukan maknanya dalam pekerjaan dia atau dalam karya dia.
我们可以从我们的喜好、我们的娱乐找到人生意义。
Mungkin kita dalam kesenangan kita, kita dapat menemukan makna kehidupan kita.
但是每一个方面对另外一个方面都有冲突的意义。
Namun sisi satu dan sisi lain karena saling bertolak belakang.
一位妈妈可以在照顾从照顾家里的孩子、照顾家里的事情找到意义。
Mungkin seorang ibu dapat memenuhkan makna hidupnya dalam waktu dia memelihara dan menjaga anak-anaknya. Namun kemungkinan makna yang dia dapat waktu dia menjaga keluarganya dengan makna yang dia dapat waktu dia bekerja di kantornya sangatlah bertolak belakang. Dan kadang-kadang membuat dia harus memilih salah satunya.
Karena bapa bisa di kerja menemukan makna hidupnya.
Dan seorang ayah mungkin di dalam pekerjaan dapat menemukan makna hidupnya, namun kadang-kadang merasa bersalah bagaimana dia tidak dapat mempunyai waktu lebih banyak dengan anaknya dan keluarganya. Jadi seorang orang muda mungkin mereka merasa punya makna hidup waktu dia mengejar apa tujuan hidup dalam pekerjaannya, tapi kemudian dia dalam hubungan dengan sesama dalam sosialnya ia merasa ada suatu perbedaan.
现代的生活给予我们很多小小的人生的意义，但是没有一个宏大的意义来。
Jadi dalam sosial kita, dalam kehidupan masyarakat kita sangat memberikan begitu banyak makna-makna kehidupan yang kecil, tapi tidak ada suatu makna kehidupan yang besar yang dapat menjantukan kita. Jadi Chesterton mengatakan bahwa kehampaan hidup bukan berasal daripada kesenangan atau kejenuhan, kejenuhan daripada kesenangan, tapi kejenuhan daripada penderitaan, tapi kejenuhan daripada kesenangan. Jadi dalam dunia ini begitu menawarkan begitu banyak kesenangan bagi kita. Namun pada waktu kita mengalami dan juga mengalami kesenangan ini, kita makin merasa menderita. Jadi makin kita senang, makin kita tidak bersuka cita. Dan kita malah merasakan bahwa ada bagian dalam hidup kita yang selalu menghalangi kita.
Karena tidak ada apa-apa yang dapat menghubungkan kehidupan kita dengan hal-hal yang penting.
Karena tidak ada hal yang dalam hidup kita dapat menyatukan kita, menghubungkan kita. Dan pergolakan-pergolakan ini, pertikaian yang ada dan yang terjadi ini menjadi membuat kita orang lelah dan capek.
Tapi Efesus 4:16告诉我们的是，只有耶稣基督那位使万物在他自己里。
Namun dikatakan dalam kitab Efesus bahwa Allah pusat dari segala sesuatu yang dapat menyatukan kita.
Yesus Kristus 就是像太阳，我们生命中的所有的星星都要围绕着他。
Jadi Yesus Kristus bagaikan matahari dan kita adalah planet-planet yang dapat harus mengelilingi Dia terus.
我们工作 的生活，我们家庭的生活、社交的生活、内心的生活，还有休闲的这个生活，都可以以神借着耶稣基督为我们成就的成为核心。
Jadi kehidupan gereja, kehidupan yang tersembunyi, kehidupan keluarga kita atau kehidupan kerja dan rekreasi dapat disatukan dengan karya yang telah Allah kerjakan dalam Yesus Kristus.
我们的工作和家庭不再发生冲突。
Jadi tidak ada pertikaian atau pergolakan yang perbedaan yang terjadi di dalam semua hal ini.
因为在这两者当中，我们发现我们的意义不是取决于这一些工作或我们的家庭，而是取决于我们的主耶稣基督。
Karena kita tahu makna-makna kehidupan dalam hal kecil ini bukan satu bagian yang terpisah, tapi adalah berpusat daripada Kristus.
我们的工作、我们家庭和我们的休闲的这个生活不再发生冲突，因为我们 意识到我们完了，是好像孩子在天父面前完了一样。
Karena kalau kita berkreasi, kita juga merasakan bahwa kita adalah berkreasi di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kita tidak membuat makna kehidupan kita berfokus pada kehidupan rekreasi kita saja. Jadi pada waktu kita tidak menemukan makna kehidupan kita dalam hal kecil ini, maka kita tahu bahwa kita tidak menaruh pengharapan kita dalam hal ini.
我们的身份 dan 我们的价值不是取决于这些的事物上。
Jadi identitas kita, harga diri kita bukan berasal daripada hal ini.
而是取决于上帝已经为我们成就的。
Namun berasal daripada karya yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan bagi kita.
我们拉这些东西拉得很松。
Jadi kalau kita menarik hal ini, kita menariknya dengan penuh, dengan gampang, dengan mudahnya.
因为我们抓得很松，所以我们这些的生活的领域跟其他的领域不再发生冲突。
Karena kita tidak menariknya dengan begitu erat, maka tidak ada pertikaian atau pergolakan yang terjadi dengan hal-hal lainnya.
就是因为这样，我们会发现我们的生活越来越有顺序，越来越有。
Jadi dengan demikian kita akan merasakan kehidupan kita punya urutan dan punya kedamaian. Dan saling harmonis.
因为天上地上一切所有的都在基督里同归于尽。
Karena apa yang di sorga dan apa yang di bumi semua menjadi satu di dalam Tuhan.
因为这个现实只有复活荣耀的基督才能成为我们生命的中心。
Karena ini hanya dapat terjadi di dalam kebangkitan daripada Kristus.
没有任何东西可以给我们身份和真正的意义。
Tidak ada hal yang dapat memberikan identitas dan juga makna bagi diri kita.
基督徒就是要从这一个中心而活。
Dan orang Kristen harus hidup dengan berfokus pada ini.
最后，以弗所要让我们意识到，要教导我们，我们必须要靠着神的大能而活。
Dan di sini dalam kitab Efesus yang terakhir dikatakan bahwa kita harus hidup dengan kuasa daripada Allah.
Paulus di 1:18-19 祷告 信徒, 要叫他们晓得神透过基督在信徒生命中所彰显的大能。
Dan dikatakan Paulus berdoa agar orang-orang percaya dapat menjadi mengerti bahwa ada kuasa di dalam Kristus.
因为耶稣基督复活的大能 已经在信徒里面工作了，所以我们可以靠着他的能力而活。
Karena kuasa daripada kebangkitan sudah bekerja dalam Kristus dan juga bekerja dalam diri kita.
这里保罗特别强调3:20，这个复活的能力不是未来而已，是我们现今已经能够经验到的。
Jadi kuasa kebangkitan itu tidak hanya di masa yang akan datang, tapi juga di masa sekarang ini dapat nyata dalam kehidupan kita.
不好意思, testing. Testing. Bisa dengar? Oke. Paulus 3:20这样强调说，神能照这运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想。
Jadi dalam kitab Efesus 3:20 dikatakan bahwa bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan.
这就是说基督的复活 不是一套的哲学理论。
Jadi kebangkitan Kristus bukanlah hanya satu filsafat saja.
世界上有不少的哲学理论尽量的要解释我们人生的每一个部分。
Jadi begitu banyak filsafat di dunia ini mau menjelaskan bagian-bagian kehidupan dari kita.
如果耶稣单单给予我们生命的意义而已，只是一种的解释而已，那他跟这一些的哲学没有两样。
Jadi jika Kristus hanya mau memberitahukan apa makna kehidupan kita, maka tidak ada bedanya dengan filsafat lainnya.
但是以弗所书要我们意识到，就是我们看到耶稣基督的复活的事，不是一件哲学的理论，而是一股有能力改变我们的势力。
Jadi di sini kitab Efesus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya suatu berita saja, tapi adalah suatu kekuatan yang dapat merubah kita.
就是当我们信靠耶稣的那一刻， 耶稣复活的大能已经住在我们的心里了。
Jadi pada waktu kita percaya, maka kuasa kebangkitan itu sudah hidup dan ada diam di dalam diri kita.
这是复活的现实。
Ini adalah kenyataan daripada kebangkitan.
这就意味着我们太容易被自己的失败打倒了。
Jadi kita sering dikalahkan oleh kegagalan-kegagalan kita.
我们太容易放弃对抗罪的挣扎了。
Jadi kita sering berserah pada bagaimana kita harus menghadapi pergolakan-pergolakan atau pergumulan kita.
我们太容易停止为我们的婚姻而奋斗了。
Dan kita sering juga stop di dalam pergumulan kita di dalam pernikahan kita.
我们太容易让苦毒占领我们的心了。
Dan kita dengan mudahnya membiarkan kepahitan ada di dalam hati kita.
我们太容易决定我们不可原谅其他人了。
Dan kita begitu mudahnya mengatakan bahwa kita tidak dapat mengampuni orang-orang itu.
我们太容易放弃教会了。
Dan kita juga kecewa terhadap begitu mudah kecewa terhadap gereja.
因为我们以为人是不会改变的。
Karena kita merasa bahwa orang tidak dapat berubah.
甚至我们以为自己是不能够改变的。
Dan malahan kita juga merasa bahwa diri kita sendiri juga tidak dapat berubah.
这不是事实。
Namun itu bukanlah kebenaran.
如果耶稣的坟墓真是空的，
jika kubur Yesus benarlah kosong，
如果他真的从死里复活，
jika ia benar telah bangkit dari kematian，
这个复活的能力就一定住在我们的心中，
dan kuasa kebangkitannya pas hidup di dalam kita。
我们已经拥有基督复活的能力，我们是能够改变的。
Dan kita telah memiliki kuasa kebangkitan dan maka kita dapat berubah.
我们能够胜过我们的苦闷的。
Dan kita dapat mengalahkan segala kepahitan kita, kesulitan.
我们能够胜过我们的罪恶的。
Dan kita dapat mengalahkan dosa-dosa kita.
我们能够彼此相爱的。
Dan kita dapat saling mengasihi.
这就是活在耶稣基督里的现实。
Nah, ini adalah realitas kita hidup di dalam apa yang telah Allah kerjakan dalam kita.
弟兄姐妹们，我们必须活在神借着耶稣基督所成就之事的现实中。
Jadi kita harus hidup dalam realitas di mana Allah telah bekerja dan berkarya dalam Kristus Yesus.
我们不要活在我们自己内心里塑造的现实中，我们要活在耶稣基督复活所成就的现实之中。
Kita jangan hidup dalam suatu realitas dan pikiran-pikiran kita yang telah kita ciptakan sendiri, tapi kita hidup dalam realitas di mana Allah telah bekerja berkarya melalui Yesus Kristus.
我们必须从这个中心而活。
Kita harus hidup berpusat pada pusat ini.
更要靠他已经我们已经拥有的这个复活能力来活。
Dan kita hidup bersandar pada kekuatan kuasa daripada kebangkitan ini.
让我们一起祷告。
Mari kita sama-sama berdoa.
复活荣耀的主耶稣，
Allah yang hidup dan yang juga mulia，
求你照明这群宝贵的羊群，
Tuhan，
心中的眼睛，
biar engkau sendiri memelihara membuka domba-dombamu pada saat ini，
使他们知道你的恩召有何等指望，
biar kami dapat menyadari Tuhan panggilanmu ada pengharapan，
他们在圣徒中得的基业有何等丰富的荣耀，
dan juga warisan yang telah kami terima begitu melimpahnya，
并知道你向我们这信的人所显的能力是何等浩大，
dan kuasa yang kau berikan kepada kami adalah begitu besar。